in Kamai.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស៊ូបច្ចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump និយាយថារុស្ស៊ីនឹងគាំទ្រពួកគណបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខជំនួសពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនទំនាក់ទំនងរវាងរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែមការតានតឹងដល់សន្តិសុខកម្ពុជារបស់អង្គការ BRICS យោធាអ៊ីសរ៉ាអែលបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងយោធាស៊ីរី
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសជាមួយលោកសួរយារ៉ាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តព្រះវិហារមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអំពីទស្សនៈនយោបាយនិងគោលជំហរយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកចំពោះការដឹកនាំប្រទេសនិងរបបនយោបាយទៅថ្ងៃអនាគតសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបោះឆ្នោតនិងនយោបាយជារឿងសំខាន់ទី2សម្រាប់កម្មករលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសនិងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានពោលអះអាងថារុស្ស៊ីនឹងជំរុញយ៉ាងខ្លាំងឲ្យពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រឆាំងនឹងបេក្ខជនខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភានៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងសារមួយតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថាលោកមានការព្រួយកង្វល់ថារុស្ស៊ីនឹងប្រយុទ្ធយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីឲ្យមានអន្តរពលទៅលើការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខប្រធានាធិបតីត្រាំងបានអះអាងទៀតថាផ្អែកលើការពិតនោះគឺថាมันមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកណាដែលមឹងម៉ាត់លើប្រទេសរុស្ស៊ីជាងខ្ញុំនោះទេរុស្ស៊ីនឹងខិតខំយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីជំរុញពួកប្រជាធិបតេយ្យពួករុស្ស៊ីប្រកាសជាមិនចង់បានប្រធានាធិបតីត្រាំទេការពោលអះអាងរបស់លោកត្រាំថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូពេញចិត្តគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភានៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកានៅពេលដែលសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់435នាក់ហើយនិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា1ភាគ3ត្រូវបោះឆ្នោតមានការខ្វែងគំនិតគ្នាជាមួយការសន្និដ្ឋានរបស់សហគមន៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកថារុស្ស៊ីបានជឿជាក់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅឆ្នាំ2016ដើម្បីជួយឲ្យលោកត្រាំឈ្នះឆ្នោតដើម្បីកាន់កាប់សេតាវីមានអ្នកឯជំនួបការពិសាបដាមុនក្នុងទីក្រុងហេលសិនគីជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនប្រធានាធិបតីត្រាំហាក់ដូចជាគាំទ្រការបដិសេធរបស់មេដឹកនាំរុស្ស៊ីថារុស្ស៊ីមិនបានជឿជាក់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016ហើយបានប្រៀបធៀបសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកពូទីនជាមួយការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានរកឃើញថារុស្ស៊ីបានជឿជាក់ក្នុងការបោះឆ្នោតនោះប្រទេសចិនដែលជាសមាជិកមួយមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេបង្អស់នៅក្នុងប្លុកមួយដែលគេស្គាល់ថា BRICS កំពុងស្វាស្វែងបន្តធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវទួលនីតិរបស់ខ្លួននៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅពេលដែលក្រុមអង្គការនោះធ្វើសន្និសីទកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅឆ្នាំនេះប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋដើម្បីចូលរួមសន្និសីទកម្ពុជានោះដែលរៀបចំឡើងដោយប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមួយថ្ងៃមុនពេលចាប់ផ្ដើមនៃសន្និសីទកម្ពុជារយៈពេល3ថ្ងៃនៅថ្ងៃពុធនេះប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងដែលត្រូវបានសភាចិនបោះឆ្នោតដល់ច្រើនលើសលប់ឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីថ្មីម្ដងទៀតមិនមានពេលកំណត់កាលពីខែមីនាបានសរសើរទំនាក់ទំនងខាងការទូតរយៈពេល20ឆ្នាំរបស់ចិនជាមួយប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលជាផ្នែកមួយនៃអ្វីទំនងជាជំរុញឲ្យបង្កើតទំនាក់ទំនងទាំងអស់ជាមួយចិនក្នុងអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីបានសរសើរទំនាក់ទំនងដែលលោកបាននិយាយថារួមមានការផ្ដួចផ្ដើមខាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគទុនវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាហើយបានអញ្ជើញប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកស៊ីរីរ៉ាម៉ាហ្វូសា ៅបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវរដ្ឋនៅប្រទេសចិននៅខែកញ្ញាប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងរ៉ាម៉ាហ្វូសាតបតវិញដោយនិយាយថាធម្មភាពនៃភាពជាដៃគូរវាងចិននិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកើតចេញពីបំណងរួមដើម្បីអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរបស់យើងហើយជាការពិតទស្សនៈរួមរបស់យើងគឺថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងរបៀបជាច្រើនបានទៅហួសពីទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីវាជាទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតដែលមានឥទ្ធិពលដល់បញ្ហាជាច្រើនដែលយើងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាបានយ៉ាងល្អដើម្បីអត្ថប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមករវាងប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងពីរយោធាអ៊ីស្រាអែលបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងមួយគ្រឿងរបស់ប្រទេសសេរីកាលពីថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីយន្តហោះនោះបានហោះចូលដែនអាកាសអ៊ីស្រាអែលលោកវរស្នេហ៍តូជូណាថានខុនគីកាសអ្នកនាំពាក្យយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាយន្តហោះចម្បាំងសេរីធុនសុខុយបានហោះមកជិតប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក្នុងល្បឿនលឿនមុនពេលយោធាអ៊ីស្រាអែលបាញ់កំជួនមីស៊ីលប៉ារ៉ាទីយ៉ាត់ពីដើមតម្រង់ទៅយន្តហោះនោះបន្ទាប់ពីវាបានហោះចូលក្នុងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋសេរីបានរាយការណ៍ថាយន្តហោះចម្បាំងនោះបានត្រូវគេបាញ់នៅពេលដែលវាបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងពួកឧទាមនៅក្នុងទឹកដីសេរីលោកអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយទៀតថាយន្តហោះសេរីនោះទំនងជាធ្លាក់នៅផ្នែកខាងត្បូងនៅតំបន់ Golan Heights គេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាតើយន្តហោះចម្បាំងនោះមានបំណងហោះចូលក្នុងដែនអាកាសអ៊ីស្រាអែលដែរឬទេលោកអ្នកនាំពាក្យនិយាយទៀតថាជោគវាសនារបស់អ្នកបើកបរយន្តហោះនោះនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេការបាក់ទំនប់ប្រកបដោយមហន្តរាយនៅក្នុងប្រទេសលាវបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់បាត់ខ្លួនហើយរាប់ពាន់នាក់ទៀតគ្មានទីលំនៅដោយធ្វើឲ្យមានសេចក្តីភ័យខ្លាចថាមនុស្សរាប់សិបនាក់បានស្លាប់នេះយោងតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋនិងពួកអ្នកសង្កេតការណ៍លោកគិចាស៊ីប៉ាថាំងគូរ៉ាប្រធានការិយាល័យក្រុមហ៊ុនអាកាសនីរដ្ឋាភិបាល Electric City Generating Holding Company បាននិយាយថាទំនប់ទឹកបានធ្លាយហើយទឹកបានហូរទៅកាន់តំបន់ខ្សែទឹកខាងក្រោមហើយបានហូរទៅកាន់ទន្លេសេពៀនដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល5គីឡូម៉ែត្រពីទំនប់ទើបតែប៉ុន្មានម៉ោងមុនហន្តរាយកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទគម្រោងស្ថាបនាទំនប់ទឹកនោះបានព្រមាននៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ថាទឹករាប់លានតោននឹងហូរចូលក្នុងទន្លេសេពៀនប្រសិនបើទំនប់ទឹកនោះបាក់លោក Marin Harris នាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការទន្លេអន្តរជាតិបានប្រាប់ VOA ថារយៈពេលប្រមាណម៉ោងបន្ទាប់ពីការចេញលិខិតនោះការពីរុស្ស៊ីទំនប់នោះបានធ្លាយពិតប្រាកដដូច្នេះវាបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាប្រព័ន្ធទំនប់នោះហាក់ដូចជានៅខ្វះចន្លោះហើយហាក់ដូចជាយឺតពេលសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនពួកមន្ត្រីពន្លត់អគ្គីភ័យនៅក្នុងប្រទេសក្រិចបាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏74នាក់ដែរបានស្លាប់ហើយជាង140នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការឆេះព្រៃនៅទីក្រុងលំហែកាយនៅជិតរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសក្រិចពួកអាជ្ញាធរតំបន់បានប្រកាសភាពអាសន្ននៅក្នុងតំបន់នានានៅផ្នែកខាងកើតនៃរដ្ឋធានី Athens ហើយបានដាក់ពង្រាយកងទ័ពដើម្បីជួយពន្លត់អគ្គីភ័យនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុង Athens បានសុំឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបជួយខាងផ្លូវអាកាសនិងថ្មើរជើងដើម្បីជួយពន្លត់អគ្គីភ័យនោះរដ្ឋាភិបាលក្រិចបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកោះស៊ីបបានផ្ដល់អ្នកជួយពន្លត់អគ្គីភ័យខណៈដែលប្រទេសអេស្ប៉ាញបានផ្ដល់យន្តហោះទម្លាក់ទឹកបណ្ដាញទូរទស្សន៍ BBC បានរាយការណ៍ថាប្រទេសមួយចំនួនរួមមានទាំងអ៊ីតាលីអាល្លឺម៉ង់ប៉ូឡូញនិងបារាំងបានបញ្ជូនយន្តហោះរថយន្តហើយនិងអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យ
តើលោកអ្នកចង់ដឹងអំពីការលំបាកនឹងការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមជនបទលើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិថ្ងៃទី29ខែកក្កដា VOA បានចំណាយពេល6ខែសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងខេត្តចំនួន6និងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ជនបទភាគច្រើនគឺជាអ្នកបោះឆ្នោតដែលគេមិនសូវបានលើអំពីមតិរបស់ពួកគេមួយភាគធំនៃពលរដ្ឋទាំងនេះយល់ថាពួកគេមិនបានទទួលផលប្រយោជន៍ច្រើនពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាដែលកំពុងតែផ្លាស់ប្តូររបៀបរបបរស់នៅតាមបែបប្រពៃណីរបស់ពួកគេនោះទេពួកគេក៏កំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ពីការផ្លាស់ប្តូរទាំងក្នុងប្រទេសនិងពីជុំវិញសកលលោកផងដែរតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះរួមទាំងការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀត VOA បង្កើតជាគេហទំព័រពិសេសមួយដែលមានឈ្មោះថាកម្ពុជារស័តអណ្ដែតនៅលើគេហទំព័រនេះលោកអ្នកនាងអាចអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូស្វែងយល់អំពីជីវប្រវត្តិអ្នកនយោបាយនិងមើលទិន្នន័យផ្សេងៗដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/cambodiaadrift
បើទោះបីជាមានគណៈបក19ដតីទៀតចូលរួមប្រគួតប្រជែងក្តីជាមួយនឹងអវត្តមានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគូប្រគួតប្រជែងដ៏ស្វិតស្វាញនាពេលកន្លងមកគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានគេជឿជាក់ថានឹងមានលទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការយកឈ្នះការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះលោកអូនឆេងប៉ូនៃ VOA បានជួបសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោកសុះយ៉ារ៉ាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តព្រះវិហារមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអ្នកណែនាំពាក្យគណៈបកអំពីទស្សនវិជ្ជានយោបាយនិងគោលជំហរជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកចំពោះការដឹកនាំប្រទេសនិងរបបនយោបាយទៅថ្ងៃអនាគតសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកសុយយ៉ារ៉ាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តព្រះវិហារនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំនឹងគឺថាក្នុងនាមជាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេស39ឆ្នាំកន្លងមកនេះតើអ្វីទៅជាស្នាដៃណែនាំឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានមោទនភាពជាងគេបាទ
ថាស្នាដៃធំជាងគេរបស់គណៈបកប្រជាជនគឺសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពជូនប្រជាជនពេញផ្ទៃប្រទេសនេះគឺជាមោទនភាពធំជាងគេទី1ហើយទី2គឺកំណើនសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងការបង្កើតការងារថ្មីជូនដល់ប្រជាជនកម្ពុជានេះជាចំណុចធំទាំងពីរដែលយើងបានគិតឃើញថាវាជាសមិទ្ធផលដ៏ធំធេងហើយទី3គឺការរស់នៅជាមួយប្រជាជនគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់កាលៈទេសៈទាំងអស់
បាទសំណួរបន្ទាប់របស់ខ្ញុំនេះគឺថាសម្រាប់ខ្លួនលោកផ្ទាល់និងសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតើអ្វីទៅដែលនាំឲ្យការបោះឆ្នោតនេះមានសារៈសំខាន់បាទ
ការបោះឆ្នោតគឺជាចំណុចនៃការទាមទាររបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានសរសេរនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូច្នេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺបានអនុវត្តនូវសិទ្ធិសេរីភាពដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការរៀបចំនៅរបបរាជានិយមសេរីពហុបកអញ្ចឹងដូច្នេះការចូលរួមបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាជនគឺជាសេរីភាពដែលបានអនុម័តហើយនឹងផ្ដល់ជូនដោយច្បាប់ហើយជាសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់ប្រជាជនម្នាក់ម្នាក
់លោកសុយារ៉ាមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនដូចយ៉ាងខាងចលនាសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសំរងស៊ីជាដើមបានចោទសួរអំពីភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតមួយដែលអវត្តមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគូប្រជែងនឹងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់និយមន័យរបស់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាតើអ្វីទៅជាភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះបាទ
ភាពស្របច្បាប់នៃថ្ងៃ29គឺគណៈបក្ស20ដែលបានចុះបញ្ជីដោយស្របច្បាប់តាមច្បាប់នៃប្រជាជនកម្ពុជាចូលរួមប្រគល់ប្រជែងហើយទី2គឺប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នកសម្រេចវាសនារបស់ខ្លួនឯងដែលជាអ្នកដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតទី3ចំពោះបញ្ហាដែលអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីដែលជាតនដឹកហើយជាអ្នកដែលបានបង្ករឿងមិនចេះឈប់ឈរសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជានិងបង្កការរំខានដល់ការអភិវឌ្ឍប្រជាជននៅតាមជនគ្រប់មូលដ្ឋានគ្រប់តំបន់ទាំងអស់នេះគឺជាការមួយគ្រោះថ្នាក់អកុសលហើយជាការមួយដែលបំផ្លាញនៅសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពរបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែអ្វីដែលគេចាប់តាមតវ៉ានោះគាត់ប្រជាជនដែលមិនទាន់មានការចោះឈ្មោះនិងជនដែលនៅក្រៅច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងប្រជាជនមួយចំនួនដែលជឿការឃោសនានៅខាងក្រៅប្រទេសនោះក៏គាត់មិនមែនជាជនជាតិខ្មែរដែលមានកាន់សញ្ជាតិខ្មែរដែរគាត់បានចូលសញ្ជាតិបរទេសឬអស់ទៅហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលនៅសល់មានតែទួតណាស់ដែលត្រូវបន្តការងាររបស់ខ្លួនតវ៉ាជាទីប្រភពរបស់ប្រជាជននឹងបាទ
ខ្ញុំចង់សួរលោកបន្តថាតើការចូលរួមអង្កេតការនិងការទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតរបស់បណ្ដាប្រទេសជាមិត្តមួយចំនួនជាកត្តាកំណត់ភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតដែរឬទេបាទ
អន្តរជាតិក៏មិនអាចគិតពីមូលនាមម្នាក់ទេហើយដូច្នេះមិត្តបរទេសសប្បាយចិត្តចូលរួមសង្កេតការយើងស្វាគមន៍ហើយមិត្តបរទេសមិនចូលរួមសង្កេតការនឹងប៉ុន្តែការកំណត់នៅភាពស្របច្បាប់របស់កម្ពុជាគឺច្បាស់មកលើអធិបតេយ្យភាពឬឯករាជ្យភាពដែលរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃកម្ពុជាបានទេ
បាទអរគុណកន្លងមកវោហារស័ព្ទរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាខ្លួនជាតួអង្គថែរក្សាសន្តិភាពរបស់ប្រទេសហើយបើអវត្តមានរបស់គណៈបកនេះចេញពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសនោះអាចនឹងមានសង្គ្រាមជាដើមជួបបើមានសេណារីយ៉ូមួយដែលថាចាញ់ឆ្នោតហើយមានសង្គ្រាមដដែលលោកយល់ថាចាំបាច់ទេដែលត្រូវការមានការបោះឆ្នោតនោះបាទ
ជាទូទៅការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាជនគឺសំដៅមកទេនៅការគ្រប់គ្រងនិងទុកចិត្តរបស់ ខ្លួនទៅលើរដ្ឋាភិបាលមួយទៅលើគណៈបកមួយដែលដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់នៅតែទុកចិត្តរដ្ឋាភិបាលមួយដែលដឹកនាំដោយគណៈបកមួយអញ្ចឹងវាជារឿងមួយប្រប័យណាស់ព្រោះគាត់យល់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាគណៈបកដែលមានប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងការរំដោះប្រទេសជាតិមានប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងការបង្រួបបង្រួមជាតិមានស្នាដៃក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពនិងការពារសន្តិភាពហើយនិងរក្សាស្ថិរភាពនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងប្រជាជននៅបន្តបោះឆ្នោតឲ្យទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការចាត់ប្រកាន់ទាំងឡាយវាគ្រាន់តែជាមនុស្សចរណែនទេមិនមានលក្ខណៈជាផ្លូវច្បាប់មិនមានលក្ខណៈជាប្រជាធិបតេយ្យទេអញ្ចឹងប្រជាធិបតេយ្យការបោះឆ្នោតគឺនៅតែមានបរាបណាប្រជាជននៅតែបោះឆ្នោតហើយអំណាចនៅកម្ពុជាត្រូវសម្រេចដោយប្រអប់ឆ្នោតអញ្ចឹងដូច្នេះប្រទេសមួយចំនួនក៏គេបានរក្សាយ៉ាងណាស្របបីតែប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលជាប្រទេសលោកខាងលិចមួយដែលមានប្រជាធិបតេយ្យលោកក៏រក្សាអ្នកណាជាប់ឆ្នោតគឺនៅបន្តរហូតគេមាននយោបាយពីអាណត្តិ3អាណត្តិ4អាណត្តិណាអញ្ចឹងដូច្នេះការបន្តរបស់លោកស្រីអាន់ជេឡាម៉ាកែលអធិការបតីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គឺបន្តឲ្យតែប្រជាជនគេនៅទុកចិត្តគេនៅតែកាន់អំណាចដូច្នេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចគ្នាដែរប្រជាជននៅតែទុកចិត្តយើងនៅតែបន្តកាន់អំណាច
ឧទាហរណ៍ថាបើមានគណៈបកណាមួយអាចចែងឈ្នះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះនឹងគណៈបកប្រជាជននឹងគិតយ៉ាងដូចម្តេចវិញបាទ
អានឹងជាការសម្ដែងរបស់ប្រជាជនយើងស្វាគមន៍ដោយព្រោះគេបានចូលរួមប្រគល់ដោយត្រឹមត្រូវតាមច្បាប
់ចុះតើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចនឹងប្រគល់អំណាចដោយសន្តិវិធីដែរឬទេបាទ
គោរពទៅតាមច្បាប់នៃប្រជាជនជាតិកម្ពុជាអញ្ចឹងយើងមិននិយាយអ្វីទាំងអស់ក្រៅពីគោរពទៅតាមច្បាប់និងអ្វីដែលជាការសម្ដែងដោយប្រអប់ឆ្នោត
សម្រាប់ការអង្កេតត្រឡប់ថយក្រោយឡើងវិញលោកយល់ថារបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលមានវត្តមាននៅកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1991មកហ្នឹងមានដំណើរការសំខាន់យ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះប្រទេសមួយនេះបាទ
បាទលោកបានយល់ហើយលោកធ្វើសម្ភារហ្នឹងក៏លោកនិយាយដែរថាប្រជាធិបតេយ្យបានដើរពីណាមកប្រជាធិបតេយ្យយើងដើរមកយ៉ាងម៉េចខ្លះយើងគិតថាពី91ប្រជាជនយើងពី91ក៏ដោយពី93ក៏ដោយយើងរាប់ពីរដ្ឋមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញមកនេះប្រជាជនយើងពីកាលសម័យនោះគឺយើងរកប្រាក់ចំណូលមិនបាន50ដុល្លារទេក្នុងមួយខែសម្រាប់កម្មករក្រោម30ក្រោម50ដុល្លារគឺថាខ្ទង់30ដុល្លារទៅ40ដុល្លារឥឡូវនេះប្រាក់ខែអត្តបរមាយើងបានដល់170ដុល្លារហើយអញ្ចឹងបានន័យថានឹងជារឿងតូចមួយនៅក្នុងចំណោមរឿងនៃធំធំរបស់ប្រជាជនត្រូវការតូចមែនសម្រាប់បុគ្គលណាមួយដែលនៅក្រៅប្រទេសដែលមិនបានដឹងពីសិទ្ធិការកម្ពុជាអញ្ចឹងចំពោះយើងអ្នកដឹងកម្ពុជាបានដឹងថាសម័យនោះយើងប្រាក់ខែប៉ុន្មានមន្ត្រីរាជការប្រាក់ខែប៉ុន្មានលោកគ្រូអ្នកគ្រូប្រាក់ខែប៉ុន្មានបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការពេទ្យប្រាក់ខែប៉ុន្មានហើយឥឡូវនេះយើងអាចឃើញថាតើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាងប្រមាណ10000គីឡូនេះដែលជាង20000គីឡូដែលបានធ្វើហើយនេះយើងមកពីអីមកពីសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពមិនអញ្ចឹងយើងអត់មានផ្លូវយើងអត់មានមន្ទីរពេទ្យអត់មានសាលារៀនទេអញ្ចឹងសន្តិភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់កម្ពុជា
ចុះបើឲ្យរើសរវាងលំដាប់ឋានៈនៃភាពសំខាន់តើលោកយល់ថាមួយណាសំខាន់ជាងរវាងសន្តិភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យបាទ
ទី1ធម្មបំផុតគឺសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនឹងធម្មមុនគេបើមិនមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពទេប្រជាធិបតេយ្យមិនអាចរឹងមាំបានទេអញ្ចឹងប្រជាធិបតេយ្យក៏វាត្រូវការពឹងផ្អែកទៅលើគុណភាពប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនគុណភាពប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងខ្លាយហើយតែគុណភាពនោះទេអញ្ចឹងប្រជាធិបតេយ្យដែលមានពិតប្រាកដគឺជាប្រជាធិបតេយ្យដែលគោរពទៅតាមច្បាប់នៃប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាហើយគ្មានការសុំកលំជាមួយនឹងបរទេស
ទៅថ្ងៃអនាគតខាងគណៈបករបស់លោកប្រមាលមើលការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរូបរាងយ៉ាងដូចម្តេចដែរបាទ
ជាបុគ្គលខ្ញុំយល់ថារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាមានតម្លៃលើសលប់ទាំងអស
់អញ្
ចឹងដូច្នេះគណៈបព្វជិជនកម្ពុជានៅតែគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញគោរពតម្លៃនៃជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រ
សំណួរបន្ទាប់របស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំចង់សួរលោកថាតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការពាក់អីកាមិនចេញទៅបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបាទ
សិទ្ធិសេរីភាពរបស់បុគ្គលម្នាក់សម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតលោកទៅបោះឬលោកមិនទៅបោះនេះជាច្បាប់ដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យសិទ្ធិសេរីភាពនោះប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលចលនាឲ្យគេមិនទៅបោះឆ្នោតមានទាំងមាត្រាសម្រាប់ដាក់ទោសទៀតដូច្នេះបញ្ហានេះគឺត្រូវកុំឲ្យច្រឡំគ្នាគាត់ព្រោះត្រូវអនុវត្តចំពោះខ្លួនឯងប៉ុន្តែខ្លួនឯងត្រូវចាក់រុកឬនាំគេមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតនឹងគឺជាទង្វើល្មើសច្បាប់
បាទសំណួរបន្ទាប់របស់ខ្ញុំនេះគឺថាដោយសារតែកន្លងមកគេបានអង្កេតឃើញថាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសបស្ចិមលោកនេះហាក់ស្គាល់នូវភាពប្រកាំរកុសខណៈដែលទីក្រុងភ្នំពេញខ្លួនឯងនឹងកំពុងតែល្អូកល្អឿនជាមួយនឹងទីក្រុងប៉េកាំងនិងបណ្ដាមហាអំណាចអាស៊ីដទៃទៀតអ្វីទៅជាគោលគំនិតរបស់គណៈបកប្រជាជននៅលើចំណុចនេះបាទ
ខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមហើយថាកម្ពុជាមិត្តជាមួយមិត្តទាំងអស់នៅលើពិភពលោកកម្ពុជាមិនយកប្រទេសណាជាសត្រូវទេគ្រាន់តែការសន្តិភាពទំនងមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាងឬមួយក៏មានភាពរជាលជាងតែប៉ុណ្ណោះมันមានប្រទេសណាមួយជាសត្រូវរបស់យើងទេទី1ទី2ពាក្យសាសខ្មែរដូនតាខ្មែរបាននិយាយឲ្យថាជួយចិត្តប្រសាជាងជួយឆ្ងាយអញ្ចឹងកម្ពុជាយើងធ្វើម៉េចរាប់មិត្តអាស៊ីឲ្យឆ្អែតអស់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សិនទៅហើយដូចនេះចំពោះមិត្តខាងក្រៅក៏យើងមិនបានប្រឡែងគាត់ដែរយើងនៅតែបន្តទំនាក់ទំនងល្អហើយយើងនៅតែនិយាយរកគេ ប់គ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងដូច្នេះអ្វីដែលគេនិយាយថាយើងបែងចែកលោកខាងលិចលោកខាងកើតហ្នឹងមិនត្រឹមទៅទេបាទយើងនៅតែអនុវត្តអញ្ចឹងយើងអត់មានបកស្រាយប្រទេសណាមួយផង
សូមអរគុណលោកសុយារ៉ាបាទបា
ទអរគុណបាទ
លោកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកអូនឆេងពលនៃ VOA ជាមួយលោកសុយារ៉ាតំណាងរាជមណ្ឌលខេត្តព្រះវិហារមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអំពីទស្សនៈនយោបាយនិងគោលជំហរយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកចំពោះការដឹកនាំប្រទេសនិងរបបនយោបាយទៅថ្ងៃអនាគតប្រសិនបើលោកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងឡើងវិញសូមលោកនាងចូលទៅកាន់គេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ដោយសារការងារលំបាកចំណូលតិចចំណាយច្រើនដែលធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅមានការតានតឹងនោះអ្នកស្រីខានស្រីទូចតែជាកម្មការិនីម្នាក់ក្នុងចំណោមកម្មករជាង70ម៉ឺននាក់បាននិយាយថាការបោះឆ្នោតនិងបញ្ហានយោបាយជារឿងសំខាន់ទី2សម្រាប់អ្នកស្រីបើទោះបីជានយោបាយមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាលើសេដ្ឋកិច្ចជាតិជាពិសេសជីវភាពកម្មករដូចជាអ្នកស្រីក៏ដោយលោកចាបចិត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដូចតទៅ
អ្នកស្រីខែនស្រីទូចអាយុ27ឆ្នាំគឺជាកម្មការិនីម្នាក់ក្នុងចំណោមកម្មករប្រមាណ70ម៉ឺននាក់ដែលកំពុងបម្រើការងារនៅក្នុងរោងចក្រកាត់ដេរនិងឧស្សាហកម្មស្បែកជើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយធ្វើការប្រហែល10ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃចំនួន6ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយដេរស្បែកជើងនៅពេលការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដាជិតចូលមកដល់ក្រុមអ្នករិះគន់និងក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិយាយថាបើលោកហ៊ុនសែនទទួលបានសម្លេងឆ្នោតរបស់កម្មករដូចជាអ្នកស្រីដែលជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការជំរុញការរីកលូតលាស់ខាងសេដ្ឋកិច្ចនោះវាអាចជួយពង្រឹងការក្តាប់អំណាចរបស់លោកតទៅទៀតសម្រាប់អ្នកស្រីខែនស្រីទូចការបោះឆ្នោតគឺជាបញ្ហាបន្ទាប់បន្សំសម្រាប់ការតស៊ូប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកស្រីនៅមិនដល់2សប្តាហ៍ទៀតទេអ្នកស្រីឆ្លងទន្លេកូនស្រីប៉ុន្តែអ្នកស្រីនៅតែជិះរថយន្តនៅពេលព្រឹកចេញពីភូមិទៅធ្វើការនៅរោងចក្រដេរស្បែកជើងរបស់ជនជាតិចិនតៃវ៉ាន
់ចង់ឲ្យកូនធំឡើងរៀនដូចថាចេះខាងបកប្រែយ៉ាងឲ្យតែរលួយហន់ស្រួលអត់សូវហត់នឿយដូចខ្ញុំដូចប្តីខ្ញុំចឹង
តាមកោយើងតាមកោចា
រោងចក្រដេរស្បែកជើងនេះមានទីតាំងនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលផលិតស្បែកជើងមានយីហោរបស់អង់គ្លេសអាមេរិកនិងជប៉ុនអ្នកស្រីមកដល់ផ្ទះវិញពេលយប់ងងឹតអ្នកស្រីខានរៀបចំអាហារពេលល្ងាចសម្រាប់គ្រួសាររបស់អ្នកស្រីក្នុងនោះមានកូនប្រុសអាយុ9ឆ្នាំម្នាក់ផងដែររួចហើយអ្នកស្រីរងចាំស្វាមីត្រឡប់មកពីធ្វើការជាកម្មករសំណង់អ្នកស្រីបាននិយាយថាអ្នកស្រីជាអ្នករកស៊ីចិញ្ចឹមគ្រួសារដ៏សំខាន់ដោយមានប្រាក់ខែ170ដុល្លារដែលជាប្រាក់ខែគោលសម្រាប់កម្មករវាយនភ័ណ្ឌដោយមិនគិតប្រាក់បន្ថែមម៉ោងអ្នកស្រីបាននិយាយថា
ប្រាក់ខែ170បើគិតទៅវាបើការយើងចំណាយវាក៏ច្រើនប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងក៏វាមិនទាន់ទៅគ្រប់គ្រាន់ណាព្រោះប្រាក់ខែវាតិចដែរចំណាយក៏យើងយកមកចំណាយច្រើនដែរ
ដូចអ្នកដតីទៀតដែរអ្នកស្រីខែនស្រីទូចមិនស្គាល់មេដឹកនាំក្រៅពីលោកហ៊ុនសែនដែលបានដឹកនាំប្រទេសជាង30ឆ្នាំមកហើយនោះទេអ្នកស្រីបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់តែអ្នកស្រីមានការយល់ដឹងតិចតួចអំពីគណៈបកនយោបាយក្រៅពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថា
ខ្ញុំអត់ដឹងដែរមិនខ្ញុំដឹងក្តីឃើញគាត់អ្នកការគ្រប់គ្រងយ៉ាង
ក៏ក្រុមរំលឹកពួកខ្លួនថារោងចក្រកាត់ដេរ
ឬលោកហ៊ុនសែនបានចោះជួបកម្មកតាមរោងចក្រនានាដើម្បីរកសញ្ញាឆ្នោតហើយលោកបានខ្លាយទៅជាអ្នកលេចធ្លោនៅតាមតំបន់រោងចក្រនៅជ័យក្រុងភ្នំពេញដោយញញឹមថតរូប selfie ជាមួយក្រុមកម្មកសន្យាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងនិងចែកលុយក្នុងស្រោមសម្បត្តិសាររបស់លោកហ៊ុនសែនមានន័យជារួមថាកម្មកមិនដែលមានសំណាងដូចពេលលោកដឹកនាំនោះទេ
គឺប្រាជ្ញាចិត្តឲ្យថានឹងខិតខំបន្តក្នុងតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរយៈពេលយ៉ាងតិច10ឆ្នាំទៀត10ឆ្នាំទៀត
ប្រាក់ខែគោលរបស់កម្មករនិងមន្ត្រីរាជការឡើងទ្វេដងតាំងពីការបោះឆ្នោតលើកមុនលោកបាននិយាយថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធានាឲ្យមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក៏ប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយនិងអ្នកវិភាគមិនយល់ស្របដោយនិយាយថាការតាក់ទាញដោយបង្ខំមិនបានផលទេព្រោះមនុស្សជាច្រើនមិនសប្បាយចិត្តចំពោះទំនាញឡើងថ្លៃអំពើពុករលួយការរំលោភដីធ្លីនិងការបណ្តេញចេញពីផ្ទះសម្បែង
So this stage is all about forms over substance
លោកអ៊ូវិរៈជាប្រធានអង្គការវេទិកាអនាគតមានប្រសាសន៍ថា
But no but it won't work because the little cash that they hand now will not
មិនបានផលទេព្រោះប្រាក់បន្តិចបន្តួចដែលចាយឲ្យនោះមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាចម្បងចម្បងនោះទេ
បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013និងឆ្នាំ2017ដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបករបស់លោកមានសម្លេងប្រហែលគ្នានោះលោកហ៊ុនសែនចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាលោកឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ដោយធ្វើការបង្ក្រាបក្រុមអ្នករិះគន់ដែលនាំឲ្យក្រុមសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនហើយនិងគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់ហៅការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះជាការបោះឆ្នោតដ៏អាម៉ាស់លោកហ៊ុនសែនរំពឹងថានឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់កាលពីឆ្នាំមុនទុកតែគណៈបកខ្សោយខ្សោយប្រជែងជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចិត្រា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដែលពិភាក្សាអំពីជំរើសម្ចាស់ឆ្នោតទូនាទីរបស់តំណាងរាស្ត្រនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតដែលមានលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយនិងលោកណាន់ស៊ីអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាវាគ្មិនតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Amnesty International បានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ដែលចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសកលដែលក្រុងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះត្រូវធ្វើការតាំងចិត្តឲ្យប្រកាសថាកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាត្រូវបានគេផ្ដល់ជាអតិភិបក្នុងអន្លង់នៃរយៈពេលធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនិងក្រោយការឃោសនាបោះឆ្នោតនិងសម្រាប់ពួកអាជ្ញាធរគោរពការពារនិងលើកតម្កើងសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតពីររូបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាពួកអស់លោកមានទំនុកចិត្តថាសម្ព័ន្ធភាពខាងសន្តិសុខរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងស៊ីអ៊ូលនឹងស្ថិតនៅជាធរមានហើយនឹងកាន់តែរឹងមាំទៅប្រសិនបើកូរ៉េខាងជើងធ្វើទៅតាមការសន្យារបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរហើយនឹងកាត់បន្ថយការតានតឹងជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនោះលោកស្រីនីគីហាលីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានរិះគន់បណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់និងរដ្ឋកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចំពោះវោហារសាស្ត្ររបស់ខ្លួនលើស្ថានភាពដែនដីប៉ាឡេស្ទីនក៏ប៉ុន្តែមិនបានចាត់វិធានការបានសុក្រិតដើម្បីធ្វើឲ្យធូរស្រាលវិបត្តិមនុស្សធម៌និងគ្រប់គ្រងដំណើរការសន្តិភាពនោះទេក្រុមភេវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបាត់បង់ការត្រួតត្រាផ្ទៃដីទាំងអស់ប្រហែល300គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅក្នុងប្រទេសសេរីនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចម្រុះដែលប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកមេវលូតកាវូសូហ្គ្លូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីបានច្រានចោលកាលពីថ្ងៃអង្គារថាប្រទេសរបស់លោកមិនអនុវត្តទៅតាមលក្ខខណ្ឌការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទេជាវិធានការមួយដែលធ្វើឲ្យមានការតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អង្គការអូតង់នេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.